ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ኣብዝሓ ሃገራት ሙስሊም ዝኾኑ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማትን ትማልሶን ይምሸት ዋይት ሃውስ ንፈጥሪ ዓዲሞም ፕሬዚዳንት ነቲ ዕድመ ዝገበሩሎም ብምክንያት ጾም ረመዳን እዩ ምኒ ኣፈወርቂ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዋ
ፕሬዚደንት ትራምፕ ንጾም ረመዳን ስድራ ቤታትን ማሕበረሰባትን ዘተኣሳስር እዋን ልግስ ይክብሉ ብምፅዋዕ ኣጉሊሆም ኣለዉ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ዝተረኣየ ንዝተፈላለዩ እምነታት ዝስዕቡ ሰባት ዝተንከፈ ህውከትን መጥቃዕትን እውን ኣልዒሎም ተዛሪቦም
ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ መስጊድ ዝተፈፀመ ቆተለት ምስ ሙስሊም ሓበርና ጉሂና ኢና ከምኡ እውን ከም ክርስትያን ኣይሁድን ካልኦት ደቂ ኣምላኽን ኣብ ስሪላንካ ካሊፎርኒያን ፒትስበርግን ዝተፈፀመ ከምኡ ጉሂና ኢና ሰባት ብዘይ ፍርሒ ከምልኹን ብዘይ ሓደጋ ክፅልዩን ብእምነቶም ክነብሩን ንግብረ ሸበራን ንሃይማኖት ስደትን ንክንስዕሩ ቆሪፅና ኣለና
ፕረዚደንት ትራምፕ ንመጻኢ ሕብረትን ሰላምን ጸሎት ክግበር እውን ፀዊዖም ኣለዉ ትራምፕ ኣብ እዋንቲ ናይ 2016 ዓ ም ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኩሎም ሙስሊም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይኣት ፍፁም እገዳ ክግበር ፀዊዖም ነይሮም እዮም ኣብ እዋን ፕረዚደንትነቶም እውን ካብ ኣብዝሓ ሙስሊም ዝኾኑ ህዝብታትን ዝመፁ ኢሚግራንት ናይ ምእታው ቀይዲ ክግበር እውን ትእዛዝ ምፍራሞም ይዝከር